პრიორიტეტული სფეროები, რეალობა და მოლოდინები, მოსაზრებები, შეფასებები, საინტერესო სტუმრები, რეპორტაჟები და პირდაპირი ჩართვები. ყოველ დღე შაბათკვირის გარდა 16 საათსა და 10 წუთზე. გადაცემაში კონტაქტი: ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებუნიესთან ერთად. იყავით კონტაქტზე და ერთად ვიმსჯელოთ საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვან თემებზე. რადიო აჭარა FM 104.5. ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 16 საათსა და 10 წუთზე. გადაცემა კონტაქტი.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, სტუდიაში ჟურნალისტები ცისენ ჩხეიძე და ინგა მებუნია მუშაობს, არის როპულთან ქეთევან ნაცვლიშვილია. დღეს 9 აპრილია, ზუსტად 30 წლის წინ, 1989 წლის 9 აპრილს ჯერ კიდევ საბჭოთა საქართველოს დედაქალაქში შემზარავი ტრაგედია დატრიალდა. საბჭოთა კავშირის სადამსჯელო ნაწილებმა რუსთაველის გამზირზე მშვიდობიანი საპროტესტო აქცია დაარბიეს. 21 დაღუპულ შორის უმეტესობა ქალები იყვნენ, ასევე იყვნენ დაჭრილები და დაუდგენელი ქიმიური ნივთიერებებით მოწამლულები. ამ ფაქტით საქართველოს ისტორიის ახალი ეტაპის ათვლა დაიწყო. ორი წლის შემდეგ კი 1991 წლის 9 აპრილს ქვეყნის უზენაესმა საბჭომ საგანგებო სხდომაზე საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტი მიიღო. ასე რომ 9 აპრილი საქართველოს უახლეს ისტორიაში ჩაიწერა როგორც ტრაგედიის და ამავე დროს საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის დღე. 1993 წლიდან 9 აპრილი საქართველოში უქმე დღედ გამოცხადდა.
რა შეეხება დღევანდელ გადაცემას, ყოველ სამშაბათს კონტაქტი ჯანდაცვის სფეროში მიმდინარე გამოწვევებს ეთმობა. ტრადიციას არ ვარღვევთ და დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ საპილოტე პროგრამაზე შეზღუდული შესაძლებლობის შეფასებისა და სტატუსის განსაზღვრის ახალი მეთოდოლოგია. ახალი მეთოდოლოგიის პილოტირება განხორციელდება აჭარის იმ სამედიცინო დაწესებულებებში, რომლებიც უფლება მოსელნი არიან განახორციელონ სამედიცინო სოციალური ექსპერტიზა, მათ შორისაა ბათუმის ნომერ 1 პოლიკლინიკა. კონტაქტის სტუდიის სტუმარი გახლავთ ბათუმის ნომერ 1 პოლიკლინიკის დირექტორის მოადგილე, პილოტირების პროგრამის კოორდინატორი მანანა ზოიძე.
მოგვიანებით თბილისიდან ტელეფონით პირდაპირ ეთერში ჩაგვერთვება გაეროს ბავშვთა ფონდის სოციალური კეთილდღეობის პროგრამის ხელმძღვანელი ქეთევან მელიქაძე. გადაცემაში ასევე ტელეფონით ჩაგვერთვება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მხარდაჭერისა და საინფორმაციო უზრუნველყოფის ცენტრის კონსულტანტი თომა გაგაბაძე.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
ქალბატონო მანანა, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში. თემა, რომელსაც დღეს შევეხებით თქვენთვის და თქვენი სამედიცინო დაწესებულების ექიმებისთვის, ძალიან მნიშვნელოვანია, საინტერესოა. ჩვენ გადაცემის დაწყებამდე საუბრობდით და თქვენ აღნიშნეთ, რომ თვლით, რომ ამ პროგრამის განხორციელება მიზანშეწონილია, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ კითხვაზე, რომელიც წლების განმავლობაში დაუგროვდა სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლებს, კონკრეტულ პასუხებს გასცემს. მაგრამ ვიდრე უშუალოდ პროგრამაზე ვისაუბრებდეთ, შეზღუდული შესაძლებლობის შეფასებისა და სტატუსის განსაზღვრის ახალი მეთოდოლოგია, მანამდე ჩვენ როგორც ვიცით, ვიდრე ეს პროგრამა დაიწყებოდა, ჰქონდათ შეხვედრები, ტრენინგები, სადაც უკვე პროგრამაში მონაწილე ყველა მხარე თანხვდებოდით ან არ თანხვდებოდით იმ საკითხებზე, რასაც პროგრამა ითვალისწინებდა. თქვენ მონაწილეობდით ამ ტრენინგებში და გვაინტერესებს თქვენი შთაბეჭდილებები ტრენინგებთან მიმართებაში.
მოგესალმებით, მივესალმები მსმენელებს. ნამდვილად ტრენინგი ჩაგვიტარდა და ვთვლი, რომ ეს პროგრამა არის დროული, საჭიროა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი პრობლემები.
თუმცა სპეციალისტები და ექსპერტები ამბობენ, რომ არათუ დროული, დაგვიანებულიც.
ხო, და შეიძლება ასეც ითქვას, რომ დაგვიანებული, იმიტომ რომ თვით დაუკმაყოფილებლობის გრძნობა გვებადება სამედიცინო მედიცინის მუშაკებს, როდესაც მოდის პაციენტი, აი გვინდა რომ ხედავთ, რომ არის ქმედობა უნარობა, ვერ ვაძლევთ, იმიტომ რომ ყველა ამჟამად რაც არსებობს კანონმდებლობა, მიმულია ასე თუ ისე დიაგნოზებთან და და არა რასაც ეს პროგრამა ითვალისწინებს სოციალურ და რა კრიტერიუმებთან დაავადებას თქვენი თვით ფუნქციურ ასე ვთქვათ მდგომარეობას აქვს თავისი კრიტერიუმები შეიძლება მედობა უნარო იყოს სუბუქი საშუალო მძიმე შრომის უნარო იყოს ისევ სუბუქი საშუალო მძიმე შეიძლება იყოს სწავლის უნარი
და ერთი და იგივე დიაგნოზის ადამიანს მან ჭირდებოდეს სხვადასხვა საჭიროება
რა თქმა უნდა
საჭიროების აუცილებლობა იდგეს მასთან
რა თქმა უნდა ამიტომ ცოტა ძალიან ძნელია ნეუტრი არის პაციენტები მოდის აი განსაკუთრებით ბავშვებში არის მოდის თვითონ დიაგნოზი არ შედის იმ ჩამონათვალში მაგრამ აქვს სხვადასხვა ფუნქციონირ უკმარისობები და აი ვაკუციებთ ვადგენთ არის ბავშვი აბსოლუტური შრომის უნარო და ზოგჯერ ვერც ვანიჭებთ ეს ძალიან ძნელია მშობლისთვის ძალიან ძნელია წარმოიდგინეთ ჩვენთვისაც აი ეს მოდელი ეს არის სოციალური მოდელის პილოტირება შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის დადგენის სისტემაში რომლის ინიციატორები გახლავთ საქართველოს სოცმუშაკთა ასოციაცია ხოლო მხარდაჭერები არიან გაეროს ბავშვთა ფონდი ანუ UNICEF-ი და საქართველოს ჯანმრთელობის შრომისა და სოციალურ-მოწყობის სამინისტრო ეხლა აქ რა ხდება? პირველად მინდა განვაცხადო ზუსტად რომ არ გამოიწვიოს დისონანსი არ ეგონოს ეხლა მაძიებლებს შესაძლებლობის შეზღუდვის სტატუსის რომ ეს პაციენტები მოვლენ ჩვენთან და ეს გამოიწვიოს რაღაც წინააღმდეგობას შესაძლებლობის შეზღუდვის სტატუსის დადგენაში. არანც და არა. ეს ხდება როგორ? ესე იგი სტატუსის დადგენის ოფიციალური პროცესის პარალელურად ხდება ეს და არ ხდება არანაირ გავლენას სტატუსის მინიწებაში. ან როგორც მოდი ოდენ პაციენტები ჩვენ ზუსტად იგივე კანონმდებლობის სარგებლობთ სანამ ახალი კანონმდებლობა არ დაიდება ეს პილოტირება ხდება მხოლოდ იმისათვის რომ გავერკვეთ შევისწავლოთ პილოტი შეისწავლის თუ როგორ შეიძლება განისაზღვროს სტატუსი ინდივიდის ჯანმრთელობის მდგომარეობისა და ფუნქციონირების შეზღუდვის გათვალისწინებით მსგავსი მიდგომა ხელს უწყობს სტატუსის განსაზღვრას სტატუსის მაძიებელი პირის ინდივიდუალური მდგომარეობის მიხედვით გამოკვეთავს ინდივიდუალურ საჭიროებებს და რას ნიშნავს? აი თქვენიცით ახლა შესაძლებლობის შეზღუდვის სტატუსის მქონე ხალხს აქვს სტიგმა დადებული ხალხი ასე თუ ისე და ბევრ ბარიერებთან უწევთ ასე თქვათ შეხვედრა ხო? ამიტომ და რა ბარიერები ახლა ფიზიკური გარემო და საჯარო სივრცის მიუწვდომლობა, სოციალური სტერიოტიპები და ნორმები შეზღუდვის შესაძლებლობის მიმართ და ბევრი სხვა. აი ეს რომ აღმოფრას სოციალური მოდელი ამას ითვალისწინებს და როგორ ხდება ეს მოდის პაციენტი მაძიებელი ბენეფიციარი შეიძლება ასე ვთქვა ჩვენთან მედიკებთან შეიძლება მოვიდეს 100 ფორმით უკვე გამოკვლეული დიაგნოზით შეიძლება პირიქით არა აქვს გამოკვლეული დიაგნოზი მაგრამ თვლის რომ შრომის უნარო და ჩვენ გამოვიკვლიოთ უნდა დაუდგინოთ უნდა დიაგნოზი და ამის შემდეგ უკვე განუსაზღვროთ მას შესაძლებლობის სტატუსი აი ამ შემთხვევაში სოციალური მოდელი რას ითვალისწინებს? ჩვენ მას უდგენთ ან თუ არ უდგენთ? ვესაუბრებით რომ არსებობს ესეთი პილოტური პროგრამა აჭარაში. ვიღებთ მათ უხსნით რა ხდება და როგორ ხდება და თუ ისინი თანახმა არიან ერთვებიან აი ამ პროგრამაში და გადავამისამართებთ შემთხვევის მენეჯერთან. შემთხვევის მენეჯერი აკეთებს აუ უხსნის უბრალოდ იგივე მდგომარეობას და შემდეგ მიდის რუკას აფასებს ქმნის რუკას რა უნდა გაუკეთეს ამ პაციენტს სოციალური მხრიდან და შემდეგ გადააგზავნის ფუნქციონალური შეფასების სპეციალისტთან.
ანუ ქალბატონო მანდა ნებაყოფლობითია.
ნებაყოფლობით
თანხმობა
უნდა იყოს ბენეფიციარის.
თუ იქნება ბენეფიციარების თანხმობა, იმ შემთხვევაში გახდებიან საბოლოო პროგრამის მონაწილე.
რა თქმა უნდა, არის სიტყვა ინტერვიუ და ინტერვიუს ყველას გვეშინია და ეს არ არის ინტერვიუ, ეს პრეულობით შეფასება პაციენტის ფუნქციონ. ეხა ტრენინგებზე რო გავდივთ, ძალიან მომეწონა რომ იმდენად მინიმალურად წუდებიან ყველაფერს, რომ დედას ყავს ბავშვი 9 წლის, ბავშვი მარტო ვერ რჩება ოჯახში და აბსოლუტურად დედას მიყავს, მოყავს და იქ უკვე ისება კითხვა, ეს მომეწონა ძალიან, რომ დედას ხო აქვს თავისი პირადი ცხოვრება და ხო უნდა, აი ხო არ სხვა პირის მუდმივი დახმარება უნდა და ამიტომ მოდი და 4 საათით სოცმუშაკი მოვიდეს. ან ჩავრთოთ რომელიმე პროგრამაში მეტყველების დარღვევა აქვს, მეტყველების სარეაბილიტაციო პროგრამა, საქმემამოძრაებელი დარღვევა აქვს, აი ამ პროგრამაში ჩავრთოთ. შეიძლება შესაძლებლობის სტატუსი ვერ მიიღოს, მაგრამ აი ეს მომსახურებები მას გაუკეთდება უფასოდ.
ამაზე უფრო დეტალურად ოდნავ მოგვიანებით ვისაუბროთ. ჩვენ ახლა სატელეფონო ჩართვა გვაქვს თბილისიდან, როგორც უკვე დასაწყისშიც აღვნიშნეთ, ამ საპილოტე პროგრამაში არა ერთი ორგანიზაცია ჩართული და ახლა ჩვენ ტელეფონით თბილისიდან პირდაპირ ეთერში ჩაგვერთვება გაეროს ბავშვთა ფონდის სოციალური კეთილდღეობის პროგრამის ხელმძღვანელი ქეთევან მელიქაძე. ქაბატონი ქეთევანი მონაწილეობდა იმ შეხვედრებში, სწორედ მათი უშუალო ძალისხმევით დაიწყო ამ პროგრამის პირველი ეტაპი აქ და მანამდე ამ ყველაფერს უძღოდა წინა სამუშაო პროცესი. ქაბატონი ქეთევან, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. ჩვენი საუბარი დავიწყოთ მაინც იქედან, რატომ შეირჩა ამ პროგრამისთვის აჭარა. როგორც ვთქვით, აქ ახლა საპილოტე რეჟიმში მუშაობს ეს პროგრამა.
მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მსმენელს, აგრევე თქვენს სტუმრებს, ქაბატონ ბატონთომა მოგესალმებით. მოგეხსენებათ, გაეროს ბავშვთა ფონდი დახმარებას უწევს საქართველოს მთავრობას, რომ დაინერგოს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა შეფასების და სტატუსის განსაზღვრის ახალი მოდელი, ეგრეთ წოდებული სოციალური მოდელი. ამაზე თქვენ უკვე მცირედად ისაუბრეთ დასაწყისში. ფაქტიურად, რას ეფუძნება ახლა ეს მოდელი? ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ უყურებთ არა მხოლოდ ადამიანის სამედიცინო მდგომარეობას, არამედ აგრეთვე მისი ფუნქციონირების ხარისხს და იმ გარემოს, რომელშიც ეს ადამიანი არსებობს. აი თქვა, რაიმე სამედიცინო დიაგნოზის გამო ადამიანს აქვს გადაადგილების პრობლემა. რა თქმა უნდა, იმისათვის რომ იგი გადაადგილდეს და თავისი საზოგადოების ერთეული წევრი იყოს და ჩაერთოს მის ცხოვრებაში, მას შეიძლება დაჭირდეს ან თქვათ ხელჯოხი, ან დაჭირდეს სპეციალიზირებული ეტლი. მაგრამ ესეც არ არის საკმარისი. თუ ადამიანს აქვს ეტლი, მაგრამ ის სახლი, რომელშიც იგი ცხოვრობს, ან ის ქუჩა, რომელიც მან უნდა გადაკეთოს, ან ის შენობა, სადაც მან უნდა იმუშაოს, არ იქნება ადაპტური და ბარიერს შეუქმნის მის ყოველდღიურ ცხოვრებას, სოციალური მოდელის მიხედვით ამ ადამიანს აქვს შეზღუდული შესაძლებლობა. და სწორედ აი ამ ახალი ხედვის ფარგლებში აჭარაში იწყება პილოტი, იმისათვის რომ განსაზღვროთ, თუ როგორ შეიძლება ამ თანამედროვე გაგებით შეფასდეს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი. ახლა რატო აჭარა, თქვენ კითხოს რო
უპასუხოთ.
ბევრი მიზეზი იყო, რატომაც შეირჩა აჭარა. პირველ რიგში აჭარის მთავრობის მხრიდან და მოსახლეობის მხრიდან არის ძალიან დიდი კეთილგანწყობა ამ სიახლის დანერგვისთვის. ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა საკმაოდ დიდ რესურსს ხარჯავს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის სხვადასხვა ტიპის მომსახურების განვითარებისთვის. ანუ მრავალნაირი სხვადასხვა მომსახურება არსებობს აჭარაში. გარდა ამისა, აჭარის ტერიტორიაზე არის 6 სამედიცინო კლინიკა, ლიცენზირებული დღევანდელი მდგომარეობით, რომ შეაფასონ და სტატუსი მიანიჭონ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირს სხვადასხვა ტიპის დარღვევებისთვის. ანუ ძალიან მულტიფუნქციური არის და განსხვავებული არის პროფილი ადამიანებისა, რომელსაც შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსი დღეს მიეცემა აჭარის ტერიტორიაზე. აგრეთვე აქ გვაქვს როგორც ქალაქის მოსახლეობა, ასევე სოფლის მოსახლეობა, ასევე მაღალმთიანი რაიონიც არსებობს. ანუ ძალიან მრავალფეროვანია ის ბენეფიციარი, ის პირი, სტატუსის მაძიებელი, რომელიც შეიძლება მივიდეს სისტემასთან. ანუ ბევრი სხვადასხვა ფაქტორის გათვალისწინებით სწორედ მოხდა პილოტის შერჩევა აჭარაში. როგორც მოგახსენეთ, არის 6 კლინიკა, რომელიც ჩართული არის პილოტირებაში. იქ არსებული ექიმები განაგრძობენ თავიანთ მუშაობას არსებული სისტემის მიხედვით, მაგრამ პილოტის ფარგლებში ემატება 2 პროფესიონალი. ეს არის, როგორც ქაბატონმა მან აღნიშნა, ფუნქციური შეფასების სპეციალისტი და შემთხვევის მენეჯერი, რომლებიც სწორედ უყურებენ მის ადამიანის მაძიებლის ფუნქციონირების ხარისხს, ანუ რამდენად შეუძლია გადაადგილება, მხედველობა როგორია, ხსენა როგორია, ინტელექტუალური მდგომარეობა და სხვადასხვა პირობები და ასევე როგორია მათი სოციალური მდგომარეობა და არსებობს თუ არა საზოგადოებაში ის ბარიერები, რომელმაც მათი საზოგადოებაში ჩართვა შეიძლება შეაფერხოს. იმის მერე პილოტირება დაგეგმილი არის წლის ბოლომდე. სწორედ გუში, ნორშებაც იყო ის დღე, როდესაც ახალი პროფესიონალები შევიდნენ 6-ვე კლინიკაში და დაიწყეს მაძიებლების შეფასება. წლის ბოლომდე ჩვენი მედი გვაქვს რომ გვექნება საკმარისი მასალა იმისათვის რომ ერთი მხრივ გაიმართოს ის ინსტრუმენტი რომელიც ქართველი პროფესიონალების მიერ არის შექმნილი რომელიც აფასებს ფუნქციონირების ხარისხს ადამიანისა მეორე მხრივ გაიმართოს პროცესი კლინიკის დონეზე ანუ ზუსტად განსაზღვროთ ვინ სად როგორ ასაკეთებს იმისათვის რომ ადამიანი რომელიც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე სტატუსის მარჯვებელია რომ მოვა კლინიკაში მას კონდეს ყველანაირად კეთილგანწყობილი გარემო რომ ყოველგვარი პრობლემების გარეშე მან მიიღოს ან არ მიიღოს ეს სტატუსი ყოველ შემთხვევაში ჩაერთოს პროცესში და ასევე პოლიტიკის დონეზე სახელმწიფოს აინტერესებს და ხელისუფლებას რა დაჯდება ეს ახალი სისტემა რა დამატებითი ადამიანური რესურსები არის საჭირო იმისათვის რომ ამ სისტემამ არამარტო აჯარაში არამედ მთელი საქართველოს დონეზე ფუნქციონირებას რა დამატებითი ტრენინგები ან სხვადასხვა სხვადასხვა ტიპის აქტივობები არის ჩასატარებელი ისე იმისათვის რომ მთელი საქართველო ახალ სისტემაზე გადავიდეს. ერთი რაღაცა რაც განსაკუთრებით მინდა აღვნიშნო და მინდა რომ ყველა ყურადღებით მოისმინოს არის ის რომ პილოტირების პროცესში არსებული სისტემის ფარგლებში არაფერი არ იცვლება. ანუ ეს პარალელური პროცესი ემატება იმისათვის რომ დავტესტოთ მომავალში სისტემამ როგორ შეიძლება იფუნქციონიროს. დღეს ამ ახალი შეფასებით ადამიანი არ მიიღებს ახალი ტიპის სტატუსს, არამედ ის სამედიცინო სისტემა, რომელიც დღემდე არის კანონმდებლობით განსაზღვრული, ამ სისტემის ფარგლებში მიეცემა მას ისევ და ისევ სტატუსი. უბრალოდ ჩვენ ვიყენებთ ამ ორ დამატებით პროფესიონალს იმისათვის, რომ ნახოთ მომავალში როგორი სისტემა უნდა იყოს საქართველოში.
ქავთო ქეთევან, შეხვედრებს ესწრებოდნენ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებიც, ისინიც ჩაერთვნენ ამ პროცესში. აი როგორი იყო მათი მხრიდან შეფასება და თუ ჰქონდათ მათ ისეთი წინადადებები, რამაც თქვენ დაგაფიქრათ და იმ მომავალში შეიძლება ეს ნიუანსები გაითვალისწინოთ?
სოციალური მოდელის მთელი არსი, რომელიც წამოვიდა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებათა კონვენციიდან, რაც ჩვენ 2014 წელს მიიღეთ, ის ნიშნავს, რომ არანაირი გადაწყვეტილება ამ პირთა მდგომარეობის შესახებ მათ გარეშე არ მიიღება. ანუ ეს ინკლუზიურობა, რასაც ვსაუბრობთ, ეს ჩართულობა არ ნიშნავს, რომ ვიღაცა გადაწყვეტილებას იღებს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის ნაცვლად, არამედ მათთან ერთად. და ეს არამხოლოდ ინდივიდუალურ დონეზე, არამედ პოლიტიკის დონეზეც ასე არის. ამიტომ ამაზე მსჯელობა დავიწყებთ, თუ არა იქვე დაუკავშირდით ამ თემის წარმომადგენლებს და მათთან ერთად ვცდილობდით ყველა ეტაპი დაგვეგეგმა. ეს დაგეგმარების პროცესი ის სადამდე დღეს მოვედით, თითქმის 2 წელი გრძელდება და სხვა ეტაპი. ბევრი რაღაცა მოვისმინეთ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთაგან, მათი წარმომადგენლებისაგან, იმ ორგანიზაციებისაგან და მშობლებისგან ასევე. აი მაგალითად ერთ კონკრეტულ მაგალითს მოგიხარებით, ძალიან მალე დავინახეთ მათთან ურთიერთობის დროს, რომ ვთქვათ ის ფორმები, რომელსაც ჩვენ ვთავაზობთ, შეფასების ფორმები არ უნდა იყოს მხოლოდ დაწერილი აი ჩვეულებრივი დამწერლობითი ენით, რომელსაც ჩვენ კითხულობთ და ვწერთ, ხო? არიან ადამიანები, რომელსაც მხედველობა აქვს დაქვეითებული ან საერთოდაც ვერ ხედავენ, ან არიან სმენადაქვეითებული ადამიანები. მათთვისაც საჭიროა ადაპტირდეს, იმიტომ რომ სწორედ მათ უნდა მოერგეს ეს პროცესები და მათ უნდა ქონდეთ საშუალება ასევე რომ ყველანაირად ინფორმირებულად ჩართულები იყვნენ ამ სტატუსის მინიჭების პროცესში. ასევე ის რომ ყველამ კარგად გაიაზროს რა პროცესის ნაწილი ხდებით, ხდება შეხვედრები თემში, აჭარის დონეზე, ეს იქნება სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებში, თუ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა და მათი მშობლების ორგანიზაციებს შორის, იმისათვის რომ ყველამ კარგად გავიაზროთ და ერთიანად გავიგოთ, თუ რა ხდება საქართველოში, რისი ნაწილი ვართ ჩვენ და რა ცვლილებებისაგან მივისწრაფით. არც თუ გიპასუხეთ შეგიძლიათ.
ძალიან დიდი მადლობა, ქავატონო ქეთევან. ვფიქრობთ, რომ ძალიან ბევრი ადამიანის მოლოდინს გაამართლებს სოციალური პროექტი, რომლის განხორციელების ფაზა დაიწყო ახლა და ალბათ ვინც მოისმინა, ის სწორად გაიგებს, რომ წლის ბოლომდე იქნება დაკვირვების პროცესი და ყველა ნიუანსის გათვალისწინება მოხდება, იმიტომ რომ ეს სისტემა საბოლოოდ სრულყოფილად ამოქმედდა. ეს ხომ ასეა? ძალიან დიდი მადლობა და წარმატებებს გისურვებთ. მადლობა რომ ჩაგვერთეთ დღევანდელ გადაცემაში. რადიო მსმენელებს შევახსენებთ, რომ ტელეფონით პირდაპირ ეთერში თბილისიდან გვერთვებოდა გაეროს ბავშვთა ფონდის სოციალური კეთილდღეობის პროგრამის ხელმძღვანელი ქეთევან მელიქაძე.
Და უბრუნდებით ჩვენ სტუმარ სტუდიაში, კონტაქტის სტუდიის სტუმარი გახლავთ ბათუმის ნომერ 1 პოლიკლინიკის დირექტორის მოადგილე, პილოტირების პროგრამის კოორდინატორი ქალბატონი მანანა ზოიძე. ქალბატონი მანანა, თქვენს ისმენთით და ფაქტობრივად ქალბატონმა ქეთევანმა თქვენი საუბარი კიდევ უფრო განამტკიცა და მანაც აღნიშნა, რომ ეს არის პროგრამა, რომელზეც დაკვირვება ხორციელდება ჯერჯერობით, ხოლო რაც შეეხება შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მინიჭებას, ეს ისე იმ ძველი კანონმდებლობით ხდება, რომ
თუმცა ამ მოდელის ფარგლებში უკვე პირველი ნაბიჯი გადაიდგა და უკვე შემოგიერთნენ პოლიკლინიკაში ადამიანები, რომლებიც ჩაერთვებიან პროცესში, რომელიც უფრო ნათელს გახდის იმ სურათს, რაც დღეს გვაქვს და დაგვანახებს იმ ხარვეზებს, რაც ამ სისტემაში შეიძლება დღეს არის და მომავალში აუცილებლად უნდა გასწორდეს.
დიახ, ზუსტად ამაში, ისინი იმუშავებენ პარალელურად და ამით დადგინდება სად არის სუსტი მხარეები. და როგორ შეიძლება ამის აღმოხვრა? შეიძლება პაციენტს არ მიეცეს შესაძლებლობის შეზღუდვის სტატუსი, მაგრამ დაвихმაროთ სოციალურად. შეიძლება მიეცეს და პლუს კიდე დაвихმაროთ სოციალურად. აი ეს უფრო სრულყოფილი უნდა გახდეს. რაც თავარი ამუშავდეს უნდა არ დიაგნოზირება. დიაგნოზი უნდა ხდებოდეს, დაიწერო, თუ ის დადგინდეს უნდა დიაგნოზი, მაგრამ რაც თავარია, შემდეგ კრიტერიუმებით უნდა მიუდგეთ, რამდენად შეზღუდული ამის შრომის უნარობა, რამდენად სწავლის უნარი შეზღუდული, ინტელექტუალური უნა უნარი, თვითმომსახურების უნარი. აი ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს.
და სოციალური მუშაკების გააქტიურებაზეა აქ უფრო აქცენტი აღებული, როგორც ხალბატონმა ქეთევანმაც აღნიშნა, და რესურსებს რაც შეეხება, ალბათ ეს უკვე წლის ბოლომდე გამოჩდება, რა რესურსი იქნება საჭირო.
დაიხვეწება კანონმდებლობა, რა თქმა უნდა, ეს კანონმდებლობა შეიძლება შევა ეს სოციალური მხარეს და ამის შემდეგ ახალი კანონმდებლობით ალბათ იმუშაებს.
კანონმდებლობა, რომელთაც თქვენ ახლა ხელმძღვანელობთ, რომელ წელსაა მიღებული?
2003 წელს.
და რა სიტუაციაა?
შემდეგ ბევრი ცვლილებები მოხდა. ჩვეულებრივად არის ბრძანება ერთი მოზრდილებისთვის, ბრძანება 62 ენიეს ბავშვებისთვის, რომლებიცაც გინდება შესაძლებლობის შეზღუდვის სტატუსის მქონე ბავშვი, ხოლო მოზრდილებისთვის შესაძლებლობის შეზღუდვის სტატუსის მქონე პირი. არის მკვეთრი, მნიშვნელოვანი და ზომიერი. ზომიერი არის უვადო. მნიშვნელოვანში შეიძლება იყოს 5 წლის დაკვირვების შემდეგ უვადო. 5 წლის დაკვირვების შემდეგ უვადო რას ნიშნავს? წლისგან 1 წლით ვაძლევთ, 5 წლის განმავლობაში თითო-თითო წლით, მე-6 წელს უდგინდება, თუ არ იცვლება და უკეთესობა არ არის და ისევ იგივე მდგომარეობა, ვაძლევთ უვადოს. და პირველი მკვეთრი, ეს არის სადაც უკვე შეზღუდვა არის ყველაზე მძიმე და ეძლევათ უვადოთ, ეგრევე ჩამონათვალი არის უვადოების.
ამ კანონმდებლობის რომელ პუნქტთან მიმართებაში ქონდათ განსხვავებული მოსაზრება, ქალბატონო მანანა? თქვენ რომელ პუნქტს თვლიდით, რომ ეს შესაძლებელი იყო არამხოლოდ იმ ახალი საპილოტე პროგრამით გულისხმობ შესვლას, არამედ გაცილებით ადრეც გიფიქრეთ ამაზე?
და არავის არ მინდა ეხა პაციენტები, ვისაც ეს დაავადებები შეიძლება ეწყინოთ, ასე ძნელია ჩამოთვლოთ, არ მინდა არავის ვაწყენინო, მაგრამ აი მაგალითად ეპილეფსიას მივთვლი, რომ ეპილეფსიას რეალურად ვაძლევთ, არის ეპილეფსია და ესაჭიროება ანტიკონვულსანტების მუდმივი მიღება. მაგრამ რეალურად ეს პაციენტები არის შრომის უნაროვნი, მიდიან, მოდიან, კიდეც მუშაობენ. იგი ვაძლევ ქმედობა უნაროს. ნიშნულოვანი შეზღუდვა.
ანუ შრომის უნარიანები არიან?
ნუ ქმედობა უნაროა ეს დასკვნა, მაგრამ მუშაობს ეს ხალხი, ძალიან ბევრი მუშაობს. ღებულობს სამას, მდგომარეობა უკეთესდება, მაგრამ სამალი მთელი ცხოვრება უნდა მიიღოს. მაგრამ ხომ არ ჯობია?
ანუ ამ დაავადების მქონე ადამიანებთან მიმართებაში გადაასახედია?
ხო, მე ეს ჩემი აზრია, რომ აი მიეცეს მკურნალობა უფასო, გამოკვლევა უფასო და ეს ხალხი ჩვეულებრივად
და დახმარება იმისი, რომ მათი ინტეგრაცია უფრო მეტად მოხდეს საზოგადოებაში.
დიახ, რა თქმა უნდა, ეგ ტესტირებების მიხედვით გამოიკვეთება, ვის რომელ მხარეს და რა სფეროში უჭირს და ამის მიხედვით ბავშვებში არის დიაგნოზი, არის მაგალითად აი დაუნის დაავადება, არის აუტიზმი, არის და როგორც ჩამონათვალში ეს დაავადებები არ არის, თუმცა არის ამ დაავადებათა ფუნქციონალური უკმარ უპირატესობები. Აი მაგალითად აუტიზმში პათოლოგიური ქცევები არის, გონებრივი ჩამორჩენილობები არის. Ну აქ სადავო ბევრი ეხა ფსიქიატრები ზოგჯერ გვედავებიან, რომ აუტიზმი არ არის მიმული გონებრივ ჩამორჩენილობას, მაგრამ რომ რეალურად რასაც ხედავთ არის და ამიტომ სხვა არის ბავშვები 12 წლამდე, სადაც ძნელია დაადგინო ხარისხი გონებრივი ჩამორჩენილობის, იმიტომ რომ ბავშვთან ურთიერთობა ცოტა რთულია და მისი ხარისხი მძიმეა საშუალოა თუ ის არის სუბუქი ძნელი დასადგენი. ამიტომ 12 წლამდე ბავშვებში მიდის ასე სხვა გონებრივი ჩამორჩენა, ანუ არ ვამბობთ რომელია ხარისხი, სხვა გონებრივი ჩამორჩენა, რომელი
კონკრეტიზაცია სჭირდება ხოლმე დაავადებების, აი ხარისხის
განსაზღვრა ჯგუფი იქაც ვერ დაუდგინოთ შესაძლებლობის შეზღუდვის სტატუსი, მაგრამ ისევ დახმარება, ისევ სარეაბილიტაცია,
აი სახალხო მეთოდოლოგია იძლევა ამის საშუალებას,
იძლევა თუ ეს დამყარდება, რა თქმა უნდა ეს რა სხვადასხვა სარეაბილიტაციო
ცენტრი. Ну ჩვენ დასაწყისში აღნიშნეთ და უნდა გავიმეორებთ, რომ ეს სისტემა იქნება ახლა წლის ბოლომდე ჩამოყალიბების, აი რაღაც ისეთი
ეს სისტემა დაადგენს როგორ შეიძლება შეიცვალოს და მე მთავარია რომ ახალი კანონდებლობა გამოიცეს უნდა და მიეცეს უნდა კანონის
და ალბათ ყვავ და ყვავ მოხდება ასრთა შეჯერება
რა თქმა უნდა
მედიკოსებისაც ექსპერტებისაც და იმ
და უფრო დახვეწილი და მობილური კანონი იქნება მე ასე ვფიქრობ
არის აი პირველ ეტაპზე ჩვენ უკვე აღნიშნეთ და კაპიტონმა ქეთევანმა აღნიშნა რომ უკვე პოლიკლინიკებში შევიდნენ თქვენ ერთ-ერთი პოლიკლინიკის წარმომადგენელი ხართ 6-ია ასეთი რომელიც ჩართული იქნება ამ საპილოტე პროგრამაში რა იქნება მათი პირველი ნაბიჯები როგორ დაიწყება თქვენი თანამშრომლობა
ჩვენ გამოვყავით სამუშაო კაბინეტი ესე იგი პაციენტი ბენეფიციარი მოდის ექიმ კოორდინატორთან ამ შემთხვევაში ჩემთან მე ვათან ხმებ პაციენტს მივხვდი იმისა ვანიჭებთ შესაძლებლობის შეტყობის სტატუსს თუ არ ვანიჭებთ ვათან ხმებ რო არის ესეთი პროგრამა უხსნი და შემდეგ უშვებ შემთხვევის მენეჯერთან შემთხვევის მენეჯერი გაესაუბრება ქმნის რუკას სად რა მიმართულებით შეიძლება ამ პაციენტთან დახმარება და ამის შემდეგ უშვებს ფუნქციური შეფასების სპეციალისტა რომელიც ქულებს ადგენენ, ქულები იწერება, სად რა აბსოლუტურად ეკითხება ყველაფერს, რა უჭირს, გადაადგილება უჭირს, თვითმომსახურება უჭირს, მეტყველება უჭირს და უკვე ადგენს რა მიმართულებით უნდა გაუშვას ეს პაციენტი. არა აქვს მნიშვნელობა მას ეგიჭება თუ არა.
თქვენ აღნიშნეთ რომ ეს ნებაყოფლობითია.
ნებაყოფლობითია თუ პაციენტი.
და რამდენად იქონიებს მერე ეს გავლენას იმ შედეგებზე, როცა ადამიანებს, როცა დაინახავენ რაღაც იკეთებს, მოუნდებათ უკვე ამ პროცესში ჩართვა.
მე მაგალითად
და მაგრამ პირველ ეტაპზე ნებაყოფლობითია და შეიძლება არის სურვილი უბრალოდ რაღაც უნდობლობა გამოიჩინონ
თუ ბენეფიციარს აუხსნით რომ სამომავლოდ.
ანუ მეტი ინფორმირებულობაც უნდა მოხდეს
იმისათვის რომ მათი საქმე კეთდება, ასე ვთქვათ, მე მგონი უარი არავინმა არ უნდა თქვას.
ქალბატონმა ჩვენ კიდევ ერთი სატელეფონო ჩართვა გვაქვს. ახლა ხაზია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მხარდაჭერისა და საინფორმაციო უზრუნველყოფის ცენტრის კონსულტანტი თომა კაკაბაძე. თომა, მოგესალმებით და დიდი მადლობა რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში.
გამარჯობა, დიდი მადლობა პირიქით, გადაცემაში მოწვევისთვის, მივესალმები თქვენს მსმენელებს, ქაბატონ მანანას.
ქაბატონი ქეთევანი ტელეფონით გვერთვებოდა და იმან უკვე თბილისიდან მოგიკითხათ, ჩათვალე რომ თქვენ სტუდიაში იყავით, ვინაიდან გადაცემის დასაწყისში დავაანონსეთ, რომ ტელეფონით ჩაგვერთვებოდით და ასე რომ მისი მისამებაც მიიღეთ ახლა მოგვიანებით.
სიყვარულით იმედია ესმის ჩემი.
თომა, თქვენ საქმის კურსში ხართ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემაზე. თქვენ ესწრებოდით იმ შეხვედრას, რომელიც გამართა და რომელშიც მონაწილეობდნენ სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლები, თვით ამ პროგრამის ფუძემდებლები და ასე შემდეგ, ყველა დაინტერესებული მხარე, მათ შორის არასამთავრობო ორგანიზაციებიც. და ჩვენ ძალიან გვაინტერესებს თქვენი მოსაზრების მოსმენა. როგორ ფიქრობთ, შეზღუდული შესაძლებლობის შეფასებისა და სტატუსის განსაზღვრის ახალი მეთოდოლოგია რამდენად მომგებიანი იქნება ამ საჭიროების მქონე ადამიანებისთვის.
პირველ რიგში დავიწყებ იქედა, რომ ეს სოციალური მოდელი, ვიცით რო წლებია მიდიოდა მუშაობა და სადაც არ უნდა მიუსულიყავით, ასე დაგვეფიქსირებია მოსაზრება, რომ ჭირდება სოციალურ მოდელზე გადასვლა, ყველგან იყო პასუხი ის, რომ გეგმავთ სამომავლოდ იგეგმება. თუმცა ეს ძალიან დიდ ხანს გრძელდებოდა და მადლობა ღმერთს, რომ დადგა ეს პერიოდი და დღეს შეგვიძლია ვთქვა, რომ უკვე პილოტი პროცესშია და უკვე მივდივართ იქითკენ, რომ სამომავლოდ დაინერგო სოციალური მოდელით სტატუსის მინიჭება. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის, მათი მეურვეობისთვის, მშობლებისთვის, რა თქმა უნდა იმისთვის, რომ დამოუკიდებელი ცხოვრების ხელშეწყობა მოხდეს და უფრო სხვა ხარისხში ავიდეს დამოუკიდებლობა, დამოუკიდებელი ცხოვრება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის. ამიტომაც რა მნიშვნელოვანია და მე ვფიქრობ, რომ ყველა ქმედება თუ გადადგმული ნაბიჯი უნდა მიდიოდეს იქითკენ, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები უფრო მეტად დამოუკიდებლები იყვნენ, უფრო მეტად თავისუფლების სტერეოტიპებისგან და იმ სტიგმის შემცველი გარემოსგან და რა თქმა უნდა ეს მიგვიყვანს საბოლოოდ იქამდე, რომ შეზღუდული შესაძლებლობა არ იქნება დაავადებით განხილული, არ იქნება განხილული ისე, რომ ეს არის დიაგნოზი და მორჩა და ეს არის განაჩენი, არამედ პირიქით მათ სოციუმში ექნებათ თანასწორი გარემო და თანასწორი ადგილი.
და რა არის საინტერესო, თქვენ ადრე ერთ-ერთ გადაცემაში იყავით ჩვენი სტუმარი და მაშინ აღნიშნეთ, რომ ძალიან ბევრი კითხვა აქვს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს, რომლებიც თქვენ გიკავშირდებიან იმ ცენტრში, რომლის ერთ-ერთი კონსულტანტი თქვენ ხართ, ხარდაჭერისა და საინფორმაციო უზრუნველყოფის ცენტრი ქვია ამას, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის. რამდენად იქნებიან ისინი ინფორმირებულები ამ საპილოტე პროგრამის შესახებ? ქავტომ ვანანამ აღნიშნა და ქავტომ ქეთევანმაც თქვა ამის თაობაზე, რომ ეს იქნება ნებაყოფლობითი პროცესი და აი რამდენად ახლა ალბათ არის აუცილებელი ამის უფრო მეტი სიცხადით მიტანა იმ ადამიანებამდე, ვისაც ეს სჭირდება და ვინც უნდა ჩაერთოს ამ პროცესში, რომ უფრო მალე გამოიკვეთოს ის ნიუანსები, რომელიც დასამატებელია, ვიდრე ამოქმედდება ეს სისტემა და ვიდრე რაღაც ისეთ შედეგს მოიტანს, რომელიც უნდა მოიტანოს და რომელიც უნდა დადგეს, მანამდე ხო უნდა გამოიკვეთოს ის პრობლემები, ხარვეზები და რაც უფრო მეტი ადამიანი ჩაერთვება, რაც უფრო მეტი წინადადება წამოვამით, უფრო დახვეწილი სისტემა შეიქმნება, ხომ ასეა?
რა თქმა უნდა, ჩვენი ცენტრიც აუცილებლად იმუშავებს ამ მიმართულებით, რომ რაც შეიძლება მეტმა ადამიანმა დააფიქსიროს საკუთარი პოზიცია სტატუსის მინიჭებასთან დაკავშირებით და გამოთქვას სურვილი, რომ მიიღოს არსებული სერვისი. გამომდინარე იქიდან, რომ ეს არის საპილოტე და ჯერჯერობით არაფერი არ იცვლება, ანუ კანონმდებლობა იგივე გვექნება და სტატუსის მინიჭება პარალელურ რეჟიმში იგივე ფორმით და მეთოდოლოგიით მოხდება. დღეს რეალურად არაფერი არ იცვლება. თუმცა მიდა მოუწოდოთ
და ამის შესახებ ინფორმირებულობაც არის აუცილებელი, რომ ადამიანებმა არ გაიგონ, რომ დაპირდნენ რაღაცა და არ შეიცვალა. დიახ, დიახ.
თუმცა ამის მიუხედავად უნდა მოუწოდოთ ადამიანებს იმისკენ, რომ რაც შეიძლება მეტმა გამოთქვას სურვილი და დააფიქსიროს მისი პოზიცია, გაიაროს ეს გამოკითხვის პროცესი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და დაინახავს პირველ რიგში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს მომავალში უკვე. სახელმწიფო დაინახავს მათ საჭიროებებს, მათ შესაძლებლობებს და შესაბამისად სწორად მოხდება იმ პროგრამების დანერგვა და ამუშავება, რასაც უკვე ახორციელებს სახელმწიფო და ხედავს ლიდან პლამდე სხვადასხვა მიმართულებით ხარვეზებს თუ წარმატებას. ამიტომ უფრო ეფექტიანი იქნება ეს გამოყოფილი სახსრები და რესურსები მიზნობრიობისთვის და სწორი დაგეგმარებისთვის და გახარჯვისთვის, ხო?
ამ პილოტის რეჟიმში, რომელიც შეხვედრაც გამართა, იმას თქვენ წესწრებოდით და თუ კონდათ რამე რეკომენდაცია, როცა მოისმინეთ მოსაზრებები და თვითონ ამის
როგორც ასეთი, ანუ ჩვენ ვიცნობთ სოციალურ მოდელს, როგორც უნდა იყოს და იდეაში მიმდინარეობს უბრალოდ ისე პროცესი და რაც რაც მთავარია ამის შემდეგ პილოტის მერე რომ რა შეიძლება სწრაფად მოხდეს მისი დანერგვა სისტემაში და კანონის მიღება ეს არის ჩვენთვის უფრო მნიშვნელოვანი იმიტომ რომ პილოტშიც რა თქმა უნდა გამოვლინდება ჯერვის ვერ ვისაუბრებთ ხო რა ხარვეზები შეიძლება გამოვლინდეს იმიტომ რომ გუშინ ჯერ კიდევ გუშინ დაიწყო ეს პროცესი უშუალოდ ამიტომ პროცესში გამოვლინდება ჩვენთანაც ცენტრში ალბათ იქნება მომართვიანობასთან დაკავშირებით შესაბამისად შევიმუშავებთ რეკომენდაციებს მე ჯერ ჩემო მხოლოდ ის რომ უბრალოდ წარმატება უსურვო იმ ადამიანებს ყველას ვინც ჩართულია ქაბატონ მანანას რა თქმა უნდა იმიტომ რომ ძალიან დიდ რესურს ხარჯავენ ამ ყველაფერში და ძალიან ბევრი რაღაცის ცვლილება მოხდება თუმცა ეს აისახება დადებითად ჩვენს მუშაობაზე და ზოგადად სახელმწიფოს მიდგომებთან დაკავშირებით შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებთან ამიტომ მე ერთ დავამატებდი უბრალოდ არ მინდა რომ მოხდეს დიაგნოზების რაღაც აღრევა და დაავადება არ დაავადება და შეზღუდული შესაძლებლობა. ანუ ჩვენ ვიცით რომ დაუნის სინდრომი და აუტისტური სპექტრი და ბევრი და ანუ ასე ვთქვათ სინდრომი ან დარღვევა არ არის დაავადება და ეს არ არის მორჩენადი. ამის დამატება მინდოდა უბრალოდ. ეს არ ექვემდებარება ყურალობას, ეს არის მდგომარეობა, უბრალოდ მას ჭირდება სხვა სოციალური სიკეთეები იმისთვის, რომ თავი დაიმკვიდროს საზოგადოებრივ ცხოვრებაში სხვა
და ქაბატონ მანანაც სწორედ ამის შესახებ საუბრობდა ვიდრე თქვენ ჩაგვერთვებოდით ეთერში თქვენი აზრები, მოსაზრებები ამ თემასთან დაკავშირებით არის თანხვედრაში და ეხა ქაბატონ მანანას უნდა თქვას.
ვიდრე ქაბატონ თომას ვთხოვდი რომ აუცილებლად გამოაგზავნოს ისეთი ბენეფიციარები, რომლებიც აი იყვნენ ჩვენთან და რაღაც აი ზუსტად ამ დიაგნოზებთან მიმულობის გამო ვერ მივეცით შესაძლებლობის შეზღუდვის სტატუსი. ეს ელემენტარულ რაღაცას გეტყვით. ეხა შეიძლება მივცეთ აი ზომიერი შეზღუდვა. თუ ბავშვობიდან არ არის ბატონი თომა გარკვეული და ეცოდინება რომ მოზრდილ პიროვნებას, რომელსაც მიენიჭა ზომიერი შეზღუდვა, ფულად პენსიას ვერ აიღებს. თუ ის არ არის ბავშვობასთან ბავშვობიდან თუ არ არის დაავადება, ხო? და აი ეხა ესეთი მაგალითია, მე კოქსო არტროზი მესამე ხარისხი, მესამე მეოთხე ხარისხი აქვს ცალ ფეხზე. პაციენტს და მეორე ფეხზე აქვს ენდოპროტეზირება. ერთსაც ეკუთვნის ზომიერი, მეორესაც ეკუთვნის ზომიერი, ეს არის ძალიან ძლიერი ტკივილები და ძალიან ბევრ პრობლემებთან შეფმა და პაციენტს დიაგნოზს ვერ უდგენ შესაძლებლობის შეზღუდვის სტატუსს, უბრალოდ უდგენ ზომიერს, მაგრამ ფულად პენსიას ვერ მიიღებს.
აი ეს
იმიტომ რომ 2006 წლიდან მესამე ჯგუფი
ანუ თქვენ ერთობლივად გჭირდებათ ამ
პრობლემების
წინააღმდეგ ჩართულობა.
და ესეთი შემთხვევები რომ შემდეგ გაითვალისწინოს კანონმდებლობამ ესეთი კაზუსები და ესეთი შემთხვევები რომ ეს იყოს ჩადებული. ასეთი უამრავია მერწმუნეთ.
თომას დიდი მადლობა. თომა გინდოდათ რაღაცის დამატება?
ანუ მე დავეთანხმებ ქაბატონმაც რომ რიგი პრობლემები არსებობს და ხშირ შემთხვევაში ხელშეკრულები არიან და ვერადლებენ სტატუსი ის გამო რომ კანონმდებლობა არ იძლევა ამის საშუალებას. ამიტომ ჩვენ გვაქვს ხოლმე ხშირი კომუნიკაცია კონკრეტულ საკითხებთან, кейსებთან დაკავშირებით. ამიტომ მე ვფიქრობ რომ ეს ყველაფერი შეცვლის ფიქრობ კი არა და აუცილებლად უნდა შეცვალოს სხვა შემთხვევაში არ დადგებოდა აუცილებლობა რომ ის პილოტი განხორციელებულიყო. მთავარია რომ ჩაეშვას ეს პილოტი უკვე კანონმდებლობით დამტკიცდეს და მერე უკვე ამუშავდეს მერე პროცესში უკვე ჩვენ თვითონ დავინახავთ რა და როგორ უნდა გამოსწორდეს ან სადგვაქ წარმატება. ვფიქრობ რომ უკვე წარმატება ამ ნაბიჯების გადადგმა და მე ყველას უსურვებ წარმატებას და მათ შორის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს მოუწოდებ რომ აქტიურად ჩაერთონ პროცესში რა შეიძლება მეტყვა დააფიქსიროს პოზიცია რომ სწორად მოხდეს შემდგომ უკვე დაგეგმა და პილოტი კი არა უკვე პროექტის სახით არ ყველაფერს განხორციელებს.
დიდი მადლობა თომა, რადიო მსმენელებს შევახსენებთ. სატელეფონო ხაზზე იყო შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მხარდაჭერისა და საინფორმაციო უზრუნველყოფის ცენტრის კონსულტანტი თომა კაკაბაძე. და ქალბატონო მანანა, თქვენი მოსაზრებებით დაემთხვა, როგორც მოვისმენთ და ალბათ ძალიან ბევრი ადამიანის, ვინც ამ პროცესებშია ჩართული.
აბსოლუტურად, მე ვთქო, ბენეფიციარებს, ვისაც კი აი აქვთ ეს მაძიებლები არიან, მიიღეს, არ მიიღეს, მოვიდნენ და დააფიქსირონ თავისი ასე აუცილებელია შემდგომში მომავლისთვის.
ახლა დაიწყო დაკვირვების პროცესი, აზრების შეჯერების პროცესი. წლის ბოლომდე ბევრი დროა, თუმცა არც ისე ბევრი და იმედია, როგორც თომა ამბობს, როგორც ქავატონმა ქეთევანმა აღნიშნა და როგორც თქვენც აღნიშნეთ, არა ერთხელ ეს პილოტი მიიღებს მხარდაჭერას და სისტემა ამოქმედება ისეთი სრულყოფილი სახით, რომ ის უსათოოდ დაეხმარება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს და იქნება გამართული სოციალური მოდელი.
თუმცა აქვე ისიც დავსწინოთ, რომ ჯერჯერობით შეზღუდული შესაძლებლობის შეფასებისა და სტატუსის განსაზღვრა ძველი მეთოდოლოგიით ხდება, რომ ვინმეს რამე არ შეეშალოს და როგორც ვთქვით, მერე გულგატეხილნი არ დარჩნენ. დიდი მადლობა ქალბატონო მანანა დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის, საინტერესო საუბრისთვის და წარმატებებს გისურვებთ.
მადლობა
თქვენს გუნდთან ერთად, ანუ იმ ადამიანებთან ერთად, ვინც ამ საპილოტო პროგრამის განხორციელებაშია ჩართული.
მე წინა წარმატებები გისურვოთ. რადიო მსმენელს კი შევახსენებ, რომ კონტაქტის სტუდიის სტუმარი იყო ბათუმის ნომერ 1-ი პოლიკლინიკის დირექტორის მოადგილე, პილოტირების პროგრამის კოორდინატორი მანანა ზოიძე. ტელეფონით პირდაპირ ეთერში გვერდებოდნენ გაეროს ბავშვთა ფონდის სოციალური კეთილდღეობის პროგრამის ხელმძღვანელი ქეთევან მელიქაძე და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მხარდაჭერისა და საინფორმაციო უზრუნველყოფის ცენტრის კონსულტანტი თომა კაკაბაძე.
ასეთი იყო დღევანდელი კონტაქტი. ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით, ხვალ ტრადიციულად 16 საათ და 10 წუთზე შევხვდებით ერთმანეთს.
კონტაქტში ვართ. მოგწერეთ Facebook-ზე. დაგვირეკეთ ტელეფონზე 27 43 87. გაგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრებები, შთაბეჭდილებები, დასვით კითხვები. მიიღეთ მონაწილეობა ჩვენს ინტერაქტივში. ერთად განვიხილოთ პრიორიტეტული თემები და შევაფასოთ რეალობა.